កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចានិកខ្ញុំផានផាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនិងស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្ត5ទៀតដូចជាស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្ត FM 102នៅខេត្តស្វាយរៀងខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ធំស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តក្រចេះរួមទាំងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា www.wmc.org.kh ចា៎ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសមួយដងលោកអ្នកតែងជួបជាមួយនឹងអ្នកនាងសុខនប៉ុន្តែមួយរយៈនេះអ្នកនាងសុខនមានធុរៈការងារផ្សេងអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យនាងខ្ញុំណាផាចូលមកជំនួសនាទីនេះជំនួសសុខនចា៎ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ14កើតហើយខែភទ្របទឆ្នាំពកសពស័កពុទ្ធសករាជ2560គ្រិស្តសករាជ2016ត្រូវនឹងថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែកញ្ញាចាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីដោយថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងលើកយកប្រធានបទសាវនាកាលើអង្គហេតុរៀបការដោយបង្ខំក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមកជជែកពិភាក្សាបន្តទៀតចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកបានដឹងហើយថានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពីត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការធ្វើទរណកម្មការបង្អត់អាហារនិងការសម្លាប់រង្គាលចាប្រជាជនមួយចំនួននោះនៅរងការគាបសង្កត់និងការបង្ខំឲ្យរៀបការផងដែរចាថាតើការបង្ខំឲ្យបុរសស្ត្រី2នាក់ដែលមិនស្លាញ់គ្នាឲ្យរៀបការជាមួយគ្នាគ្មានការយល់ព្រមដឹងឮពីឪពុកម្ដាយណាព្យាបាលថាតើប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះហើយថាតើអង្គការខ្មែរក្រហមធ្វើបែបនេះនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីហើយសវនាការលើអង្គហេតុការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរំលោភផ្លូវភេទនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនេះអាចរួមចំណាយព្យាបាលឬក៏ផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះបានកម្រិតណាថ្ងៃនេះលោកនាយភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនឹងចូលរួមដើម្បីឆ្លើយតបសំណួរពីកម្មវិធីនិងសំណួររបស់ប្រិមិត្តដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនយុវជនយុវនារីសម័យបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមសូមចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដើម្បីសួរមកកាន់វាគ្មិនជំនាញរបស់យើងទូរស័ព្ទយើងមាន3ប្រព័ន្ធយើងមានក្រុមការងារកំពុងរងចាំគ្រាន់តែទូរស័ព្ទចំណាយ1នាទីជួបក្រុមការងារយើងប្រាប់ពីគោលបំណងនៃការចូលរួមលេខទូរស័ព្ទផងចាទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺលេខ012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចានៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់ខ្លឹមសារសំខាន់ៗទាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទាក់ទងទៅនឹងមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជំវិញការបង្ខំឲ្យរៀបការក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនិងព័ត៌មានស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចា៎ហើយក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងមានវាគ្មិនលោកនីភត្រាសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរលោកនីភត្រាចា
៎បាទសូមជំរាបសួរអ្នកបងណផាសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុ102បាទ
ចា៎អរគុណលោកនីភត្រាតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបរាល់សំណួរនិងចម្ងល់របស់ប្រិមិត្តយើងចា៎
អ្វីដែលកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅកំពុងនិយាយនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចម្ងល
់នៅចាំអីទៀតសូមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកលេខ012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102
ចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបន្តសវនាការជំនុំជម្រះចំពោះជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផននៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ឬក៏002/2 2តាក់ទងទៅនឹងបទចោទការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិភាពនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះស្រាដំបងបានចាប់ផ្ដើមដោយស្ដាប់សក្ខីកម្មលើសាកសួរអ្នកជំនាញជនជាតិជប៉ុនកញ្ញាកាស៊ូមីនាកាកាវ៉ាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែក gender នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តស្ដាប់អ្នកស្រីសុគន្ធីជម្រាបជូនអំពីខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃសវនកម្មនេះ
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សក្ខីកម្មអ្នកជំនាញជនជាតិជប៉ុនកញ្ញាកាស៊ូមីណាហ្កាហ្កាវ៉ាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែក gender នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងសក្ខីកម្មនោះកញ្ញាកាស៊ូមីបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះអំពីផលប៉ះពាល់ដោយសារការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំកញ្ញាណាហ្កាវ៉ាបានរៀបរាប់ប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងតាក់ទងនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់កញ្ញាក្នុងការស្រាវជ្រាវលើបញ្ហានេះ
រហូតមកដល់ពេលនេះតើកញ្ញាបានធ្វើការសិក្សានិងស្រាវជ្រាវអំពីអ្វីខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសតាក់ទងនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
Thank you very much
កាសុមីសូមអរគុណលោកប្រធានដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែក gender ខ្ញុំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនអំពី gender និងស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានបោះពុំផ្សាយជាច្រើនទៅលើប្រធានបទនេះខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសជាមួយក្រសួងកិច្ចការនារីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាក្នុងឋានៈខ្ញុំជាកុងស៊ុលតង់ហើយខ្ញុំបានសិក្សាជាច្រើនអំពីស្ត្រីក៏ដូចជាបរិសកម្ពុជាមិនមែនសិក្សាតែនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានទេក៏ចូលរួមពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធទៅនាគ្រៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតើតើទៅនឹងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ហៅថាខ្មែរក្រហមនេះវិញខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនកន្លងមកនេះដែលទាំងអស់នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទសម្រាប់សកម្មភាពថ្ងៃនេះគឺការរៀបការដោយបង្ខំទី1គឺក្នុងឆ្នាំ2006នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហៅថាអង្គការការពារក្តីកម្ពុជាប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងមួយដែលត្រូវដឹកនាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារហើយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមហើយការសិក្សានេះត្រូវបានរៀបចំចងក្រងជាឯកសារជាច្រើនអំពីអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទក៏ដូចជាការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិភាពនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនៅក្នុងដែលយើងចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ2006ការសិក្សាទី2គឺនៅក្នុងឆ្នាំ2008ទៅលើប្រធានបទដដែលនេះទេក៏ប៉ុន្តែវាផ្ដោតពិសេសទៅលើអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការរៀបការដោយបង្ខំហើយខ្ញុំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមួយសិស្សរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមានសិស្សពេលនោះមកពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រ200អ្នកហើយយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើប្រធានបទនេះឯងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2014ខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយទៀតនិយាយអំពីអំពើហិង្សាប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមខ្ញុំចងក្រងឯកសារជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទហើយនឹងការរៀបការដោយបង្ខំដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាតិភាគតិចមកពីជាតិសាសន៍ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2015ខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយទៀតខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាហៅថា Mother Food at War ដែលខ្ញុំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអំឡុងខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំបានចងក្រងឯកសាររឿងក្រៅជាច្រើនអំពីការរៀបការក៏ដូចជាការរំលោភសេពសន្តិវៈឬក៏ការមានផ្ទៃពោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក្រោយមកគឺថា3ឆ្នាំកន្លងទៅហើយគិតមកដល់ពេលនេះគឺថាខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយទៀតអំពីកុមារភាពនៅក្នុងវកពេលសង្គ្រាមដែលខ្ញុំធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីជីវិតរបស់កុមារនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមចង់ដឹងថាតើកុមារនេះគេត្រូវបានគេបដិសេធកុមារភាពវ័យភាពជាកុមារភាពរបស់ខ្លួនដោយរបៀបណា đây là con ông pel nữa có sốt đau từ lâu thay hai đại ban chi có mà lấy tôi có trâu cái bông hoa mới điệp ca phong đây và là đang on đi ai cứ chị ao ấy để cho mang thuê ca sắc xa sao chiêu còn lõm một trong vấn đề Campuchia
hai đối với ban cả nhà chào bà rong trong ca sắc xa chạy chiêu ông pi pành hani
thank you so much for asking
kasumi sốm ở con rồng bờ thiên để mang xuống sầm lùn để tìm mối cứ nhom chọn đang thay hai đại riêng đi việc cả lang nấu pel để nhom chia sẻ nấu sọc và chia lấy cứ tham miền bồn miền chợ bộc chợ bò cái này miền tên ông pi là bò Campuchia Phuket Thập Tài hay cái nhóm mình ai xoay dừa ở đằng ta hết ấy riêng đằng việc cát lang hết ấy cái mai cả hôm làm cái nằm nai bàn hay hết đã quay bàn chia Phuket chun trâu bàn cái sầm rạp rồi có sập chia ra mình nay không sao mai cái mai cả hôm hay cứ thắc cho miền phía ăn tiền miền tên chọn đắng tha hết đã quay còn miền riêng đi cát lang phân tài đòi xa tài à nhóm chuyện này chấm đến này khan gender chẳng khi nhóm chấp ở rom chưa bị sai chọn đằng thật ta sát trái nè tổn tu rung pháp bảo sát sừng kềm đòi đặc biệt na hỏi chưa không ca ăn vật chất này ta sát trái nè bị trộm pháp bảo đòi đặc biệt na anh nó không được bỏ nổ anh nó biết nhóm bằng riêng nó không thân ái riêng sao được bỏ nhóm ớt đằng hà vây chẳng ớt bộ kê ớt bàn đằng ẩm bị ẩm phơ hăng xa phá lâu phê tê bộ kê ớt bàn đằng ẩm bị ca bóng hôm ở riêng ca nó không sợ máy cái máy cửa hôm tê chẳng hát trong kết thật nhóm này ai chạy cho rầm lê chùm này đằng đòi promo bộ đồ miên đằng phát tàng nè nè vẹp bọn tần đằng thả ta hay là vấy có rừng này cả làng chìa bí sách tù tù bộ đồ miên bì sạch trầy ní tay mở đòn đòi xa thay dưỡng ớt miên phát tàng nà promo chong krong chìa bộ bọn thả
ភាគច្រើននេះគឺថាផោះតាងឬក៏ឯកសារមួយចំនួនសរសេរភាគច្រើនដោយជនរងគ្រោះជាបរិសុទ្ធពីសម័យខ្មែរក្រហមអមមានសរសេរដោយស្ត្រីទេចាក់ខ្ញុំចំណាប់អារម្មណ៍រឿងនេះឯងអ្នកជំនាញរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាការរៀបការដោយបង្ខំបានបណ្ដាលឲ្យប្តីប្រពន្ធឪពុកម្ដាយនិងកូនកូនរស់នៅក្នុងភាពឈឺចាប់ព្រមទាំងខ្វះលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ លើពីនេះទៅទៀតការរៀបការដោយបង្ខំនេះបានបណ្ដាលឲ្យកើតមាននៅអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាច្រើនករណីទៀតផង
លោកស្រីអាចដឹងទេថាចំពោះស្ត្រីនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតើពួកគាត់ធ្លាប់រាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិធីនេះទេ Good morning and thank you very much. តាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចនិយាយបានថាភាគច្រើននៃគូសកដែលគេបង្ខំឲ្យរៀបការហ្នឹងគឺថាពេលយប់គេត្រូវបានឆ្លោកលោបស្ដាប់ដូច្នេះពួកគេគឺថាត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យបានជាប់សពគ្រប់ក្នុងការរួមដំណេកហ្នឹងគឺថាក្នុងករណីដែលឆ្លោកគេលោបស្ដាប់ដឹងថាមិនរួមដំណេកជាមួយគ្នាទេក្រោយរៀបការនេះឬក៏ក្នុងកករណីខ្លះ ប្តីនឹងគឺថាបានរាយការណ៍ទៅខ្មែរក្រហមថាប្រពន្ធរបស់ខ្លួននឹងគឺមិនព្រមរួមដំណេកជាមួយខ្លួនទេដូច្នេះគឺថាផលវិបាកនឹងគឺថាអាចនឹងទទួលរងប្រពន្ធនឹងអាចទទួលរងនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមរូបភាពដូចជាកុំខ្លួននៅមន្ទីរអប់រំកែប្រែឬក៏ថាជាយកទៅឲ្យរៀនសូត្រឬក៏អប់រំតាមរូបភាពណាមួយ
ឬក៏ថាអាចទទួលរងទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទ
ียบสันตวิหายนะกอดเมนรีกาอัมพีการุมลบมาเลยกอดนั่งเตยหญ้าโทษเด้
จากคืนจังฮาคือสรบันเกี่ยมขอน
alors je pense qu'il y a même
ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានបញ្ហាបកប្រែហើយលោកប្រធានជាភាសាបារាំងខ្ញុំសួរច្បាស់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជាសួរជំនួសជាអង់គ្លេសវិញមកទៅដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងថាតើស្ត្រីដែលទទួលរងនឹងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈហ្នឹងគាត់មានបានទៅរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរប្រាប់អាជ្ញាធរថាគាត់ត្រូវបានប្តីគាត់រំលោភអីអញ្ចឹងតើមានករណីហ្នឹងទេ
The answer is no.
អ្នក ជំនាញ ចម្លើយ គឺ អត់ ទេ គឺ តាម ការ យល់ ឃើញ របស់ ខ្មែរ ក្រហម មិន មែន ជា ការ រំលោភ ទេ វា ជា កាតព្វកិច្ច ជា ការ ទទួល ខុស ត្រូវ ដែល ថា នៅ ពេល ដែល បរម ម្នាក់ និង ស្ត្រី ម្នាក់ ខ្លាយ ទៅ ជា ប្តី ប្រពន្ធ នឹង គ្នា ហើយ នោះ គឺ ថា ត្រូវ តែ រួម ដំណេក ជាមួយ គ្នា ហើយ ដូច្នេះការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺថាបើសិនណាជាគូស្រករនោះបានយល់ព្រមរៀបការដោយស្ម័គ្រចិត្តគឺខ្មែរក្រហមមិនតាមឆ្លោបមើលសកម្មភាពរបស់អ្នកទាំងនោះទេព្រោះខ្មែរក្រហមយល់ឃើញថាអ្នកទាំងពីរនេះប្រកាសជារួមភេទជាមួយនឹងគ្នាហើយព្រោះអ្នកនោះបានស្នើសុំអង្គការរៀបការផ្ទុយទៅវិញបើសិនណាបរិះនឹងស្ត្រីគូណាមួយត្រូវបង្ខំឲ្យរៀបការខ្មែរក្រហមត្រូវធានាថាការរៀបការហ្នឹងត្រូវតែបំពេញឲ្យបានចប់សពគ្រប់ដោយមានការរួមដំណេកជាមួយគ្នាដូច្នេះបរិះនឹងស្ត្រីដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការហ្នឹងគឺថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដែរដូច្នេះវាមិនអាចនោះទេដែលថាបរិះឬក៏ស្ត្រីណាម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់រៀបការបែបហ្នឹងត្រូវរៀបការអំពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទឬការរំលោភសេពសន្តិវៈនៅក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទេព្រោះខ្មែរក្រហមគិតថាមិនមែនជាបទល្មើសទេ
សូមអរគុណកាលពីម្សិលមិញលោកស្រីបាននិយាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការរៀបការដោយបង្ខំទៅលើបុរសនិងស្ត្រីដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការដូច្នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការរៀបការនេះមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសមាជិកគ្រួសាររបស់សមីជនទាំងពីរនឹងទេឧទាហរណ៍ដូចជាឪពុកម្ដាយឬក៏បងប្អូនរបស់បុគ្គលដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទទួលរងនឹងការឈឺចាប់ដោយសារតែកូនឬក៏បងប្អូនរបស់ខ្លួននឹងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការទេ
Yes it is
អ្នកជំនាញចាស់គឺថាត្រូវបានគេបង្ខំជាពិសេសប្រសិនណាជាខ្ញុំប្រៀបធៀបក្រុមសមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលអាចចូលរួមពាក់ព័ន្ធនោះគឺថាម្ដាយឬម្ដាយរបស់កូនស្រីនោះគឺថាទទួលរងការឈឺចាប់ច្រើនជាងគេទៅព្រោះតាមធម្មតាម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីណាម្នាក់នោះគឺថាមានតួនាទីនឹងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ណាស់ក្នុងការរៀបចំការរៀបការឲ្យនាងដើម្បីថាឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួននឹងមានការសុបាយចិត្តអញ្ចឹងម្ដាយនឹងគឺថាទទួលរងការជិះចាប់ខ្លាំងណាស់ហើយនេះវាជាភារកិច្ចរបស់ឪពុកម្ដាយដែលធានាថាកូនកូនរបស់ខ្លួនទទួលបាននូវការរៀបការមួយសុបាយរីករាយនឹងក៏ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ឪពុកម្ដាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងប្អូននិងសាច់ញាតិវិញតាមខ្ញុំដឹងម្នាក់ៗមានការជិះចាប់ណាស់ហើយត្រូវតែតស៊ូខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជីវិតរស់នៅពីព្រោះខ្ញុំបានសួរមនុស្សជាច្រើនដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការក៏ដូចជាសួរសមាជិករបស់ពួកគេថាគេពួកគេបាននៅឆ្ងាយពួកគេមិនបានដឹងអំពីការរៀបការមិនបានចូលរួមចំណាយការយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះថាម្នាក់ៗហ្នឹងគឺខិតខំធ្វើម៉េចឲ្យរស់រៀនមានជីវិតប៉ុន្តែគេដំណើរមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់កូនកូនដែលកើតចេញពីចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំបែបនេះខ្ញុំមិនអាចប្រៀបធៀបជាទូទៅបានទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគ្រួសារជាច្រើនការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាប្រសិនណាជាឪពុកម្ដាយត្រូវបានខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យរៀបការគឺនោះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាពិសេសពីប្តីមកនោះគឺថាមានអំពើហិង្សាខ្ពស់ជាងគូស្រករដែលមិនត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការអញ្ចឹងវាអាចសន្និដ្ឋានបានដោយងាយថាប្រសិនណាជាប្រពន្ធឬក៏ប្តីត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការបង្ខំឲ្យមានកូនឬបងខំឲ្យរស់នៅបន្តទៅទៀតក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមក៏ដោយខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាសុភមង្គលនេះគឺថាมันអាចកើតចេញពីចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងបានទេឬក៏ការកើតបង្កើតនៅចំណងរស់នៅនឹងมันអាចសบายរីករាយបានទេគឺថាក្នុងគ្រប់ករណីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាពិបាកនឹងស្វែងរកសុភមង្គលណាស់ដូច្នេះផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺវាកើតទៅលើកូនកូនដែលកើតចេញពីចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនេះ
ជាពរមេសុំអរគុណខ្ញុំសូមត្រឡប់មកក្រោយបន្តិចក្រោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតើការស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រីអាចឲ្យលោកស្រីឃើញថាតើមានស្លាកស្នាមបន្សល់ទុកចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានគេរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនៅក្នុងអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែរឬទេ ពួកគាត់នៅតែមានបន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមក្នុងចិត្តអំពីរឿងការរៀបបាក់ការដោយបង្ខំនេះដែរឬទេហើយបើមានតើមានយ៉ាងម៉េចខ្លះ
អ្នកជំនាញគូស្រករភាគច្រើនដែលបានរៀបការនៅក្នុងសម័យក្រែកក្រហមគឺថាគេបន្តរស់នៅក្នុងចំណងអភិភិយរបស់គេគឺថាគេសម្រេចមិនលែងលះគ្នាទេនេះដោយសារតែកិច្ចសម្ភាររបស់ខ្ញុំបានធ្វើការសម្ភាររយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយក្នុងហើយខ្លះនោះរហូតដល់រយៈពេល40ឆ្នាំហើយទៅបានសម្ភារគេថានៅពេលក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយជាកូនរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះក្រៅពីការបង្ខំឲ្យពួកគាត់រៀបការបើខ្ញុំរៀបគ្រាឡើងវិញបានស្របួលនៅពេលដែលខ្ញុំសួរសំណួរជាក់លាក់មួយចំនួនអំពីពេលវេលាដែលពួកគាត់បានរៀបការនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមពួកគាត់អត់មានការចងចាំសบายរីករាយឬក៏នឹកឃើញចងចាំទេភាគច្រើនគឺថាពួកគាត់ខឹងសម្បាណាស់ថាពួកគាត់នឹងត្រូវបានខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យរៀបការគូស្រករខ្លះនោះអាចមានបញ្ហាផ្លូវកាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលបន្តមានរហូតដល់សពថ្ងៃហើយអ្នកខ្លះអាចមានជំងឺបាក់ស្បាតរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះទៀតផងហើយតាមការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការនោះគឺថាពួកគាត់នឹងត្រូវព្យាយាមព្រោះនៅដោយធ្វើមិនគឺថាលាក់លៀមនៅអារឿងរាវខ្មៅងងឹតហ្នឹងបាទធ្វើមិនគេកប់ទុកនៅអារឿងខ្មៅងងឹតហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្លាចជាគូសកលរស់នៅបានសុបាយទាំងអស់គ្នានេះដោយសារពួកគាត់មានកូនអញ្ចឹងដើម្បីកូនរបស់ពួកគាត់គឺពួកគាត់នេះត្រូវបានបង្ខំថាធ្វើមិនឲ្យជីកកប់រឿងអតីតកាលហ្នឹងទៅហើយចេះតែបន្តរស់នៅតទៅមុខទៀត
ដោយឡែកនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានងាកចេញពីការស្ដាប់អង្គហេតុលើការរៀបការដោយបង្ខំមកស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សៃនឹមអឹមជាអតីតប្រធានផ្នែកថតរូបក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខស21តកតងទៅនឹងបទចោតការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
អ្វីដែលកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅកំពុងនិយាយនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចម្ងល
់នៅចាំអីទៀតសូមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកលេខ012 9990014055 222 102និង0978585102
ចាសប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមពេលនេះយើងជជែកតកតងទៅនឹងសវនាការលើអង្គហេតុរៀបការដោយបង្ខំក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលមានលោកនីតភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាភ្ញៀវរបស់យើងនៅពេលនេះចាសហើយមុននេះលោកអ្នកទើបបានស្ដាប់សក្ខីកម្មអ្នកជំនាញជំវិញដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសាតកតងទៅនឹងអង្គហេតុរៀបការដោយបង្ខំតើលោកអ្នកធ្លាប់គិតទេថាការរៀបការដោយបង្ខំនៅសម័យខ្មែរក្រហមនឹងគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នសូមលើកទឹកចិត្តប្រិមិត្តទាំងអស់ចូលរួមនៅពេលនេះតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធគឺលេខ012 999 014 015 222 102និង0978585102ចាមុននឹងយើងចូលទៅដល់សំណួរលំអិតតកតងប្រធានបទរបស់យើងលោកនេះផេត្រាសប្តាហ៍នេះតើអង្គជំនុំជរះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាមានដំណើរការវិវត្តអ្វីថ្មីចុងក្រោយចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកបងនភានៅក្នុងដំណើរវិវត្តមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះគឺនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងមានព័ត៌មាន2បន្ថែមទៀតក្រៅអំពីដំណើរការសវនាការដែលយើងកំបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនៅដំណើរការសវនាការលើសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុន2វគ្គ2ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺបានមកដល់ដំណាក់កាលនៃសវនាការលើអង្គហេតុការជំនុំជម្រះសំទោសការរៀបអភិភិភាដោយបង្ខំព័ត៌មាន2ផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតុលាការដែរគឺកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយជូនទៅដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបអំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរលើសំណុំរឿង002វគ្គ1ការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរលើបណ្ដឹងសាទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះគឺក្រុងនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ខាងមុខបាទនេះគឺជាកាលបរិច្ឆេទដែលអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលកំណត់យកដើម្បីប្រកាសឲ្យដឹងថាតើបណ្ដឹងសាទុកដែលប្តឹងដោយភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងនោះភាគីជន់ជាប់ចោតហើយនឹងសហប្រាជ្ញានឹងថាតើការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលយ៉ាងដូចម្តេចបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានដំណើរការសវនាការចំនួន2លើកលើកទី1គឺនៅអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015កន្លងទៅដោយស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីថ្មីថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងតាមការស្នើសុំរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធពាក្យសវនាការទី2គឺនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016គឺការស្ដាប់ទៅលើអង្គហេតុហើយនឹងអង្គច្បាប់សំទោសទៅលើអង្គច្បាប់ដែលនៃបណ្ដឹងសាទុកដោយភាគីពាក់ព័ន្ធនានាបានលើកអំពីតលហីកប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងចំនួនជាង300ចំណុចនៃតលហីកនៅក្នុងនោះគឺខាងមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតនួនជាបានប្តឹងជំទាស់ចំនួន223ចំណុចតលហីកហើយមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកឃីវសំផនគឺប្តឹងជំទាស់រហូតដល់149ចំណុចអញ្ចឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលត្រូវដោះស្រាយត្រូវពិនិត្យទៅលើបណ្ដឹងជំទាស់នេះដោយសារតែនួនជានិងឃីវសំផនគាត់មិនបានទទួលយកនៅសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014កន្លងទៅទេសាលក្រមនេះគឺបន្ទាប់ពីដំណើរការសវនាការរយៈពេល222ថ្ងៃមកគឺសាលាដំបូងបានរកឃើញថាលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនមានពិរុទ្ធភាពចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី1និងទី2ហើយនឹងការសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពោជ្រៃនៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងគឺគាត់ប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមនឹងហើយខាងព្រះរាជអាជ្ញាក៏ប្តឹងជំទាស់ដែរប៉ុន្តែមិនបានស្នើសុំឲ្យមានការសើរើទៅលើវគ្គដែលឬមួយក៏ផ្នែកនៃការបណ្តឹងមានន័យថាការផ្ដន់ទោសទេមានន័យថាព្រះរាជអាជ្ញាគាត់បានពេញចិត្តហើយនឹងការសម្រេចផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែព្រះរាជអាជ្ញាគាត់ចង់ឲ្យតុលាការកំពូលបកស្រាយទៅលើចំណុចនៃការអនុវត្តនីតិវិធីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមទម្រង់ទី3ដែលសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមទម្រង់ទី3នេះគឺមានន័យថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនិងអ្នកដែលសំគំនិតនឹងគឺត្រូវតែមានទោសកម្រិតស្មើគ្នាហើយមានទំហំមួយដែលទម្រង់ទី3នេះគឺបើនិយាយពីសំណាញ់វិញវាធំបា
ទក្របរណ្ដប់
បាទក្របរណ្ដប់ធំអញ្ចឹងគឺអង្គខាងព្រះរាជអាជ្ញាគាត់ស្នើសុំឲ្យមានការបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីព្រោះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងមិនបានបកស្រាយពីបញ្ហានេះទេអញ្ចឹងការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគឺជាការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរលើបណ្ដឹងសាទុកសំណុំរឿង02វគ្គ1នេះឲ្យបិទផ្លូវតវ៉ាតែម្ដង
អញ្
ចឹងនៅពេលនោះយើងនឹងអាចដឹងថាតើលោកនួនជាហើយនិងលោកឃីវសំផនហ្នឹងសម្រាប់ទោសចុងក្រោយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចពីព្រោះនៅដំណាក់កាលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានសម្រាប់ផ្ដន់ទោសនួនជានិងឃីវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយបាទអញ្ចឹងគឺប៉ុន្តែនួនជាឃីវសំផនស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលពិនិត្យឡើងវិញហើយទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ឬមួយក៏បន្ធូរបន្ថយទោសទៅដល់ជនជាប់ចោទទាំងពីរដែលតុលាការសាលាដំបូងសម្រាប់ផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់ចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលទាំង7រូបដែលនៅក្នុងនោះគឺមានចៅក្រមជាតិចំនួន4រូបនិងចៅក្រមអន្តរជាតិចំនួន7រូបហើយដើម្បីសម្រេចសេចក្តីបានគឺត្រូវមានចៅក្រមសម្លេងចៅក្រមហ្នឹងគឺ5លើ7មានន័យថា ជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមជាមួយគ្នានៅក្នុងការសម្រេចសេចក្តីចុងក្រោយច
ា
៎ហើយបើសិនជាបានតាំង7ក៏កាន់តែល្អថែមទៀតអញ្ចឹងគឺយើងនឹងរងចាំចំពោះការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ហើយការប្រកាសសាលសំទុះការប្រកាសសាលដីកានេះគឺក៏ក្រុងនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែរហើយឥឡូវនេះគឺក្រុមភ្នាក់ងារកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងតែធ្វើការងារនិងសម្របសម្រួលជាមួយនឹងខាងអគ្គនាយកដ្ឋាននៃអគ្គនាយកដ្ឋាននៃទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យទៅលើលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ថាតើយើងរៀបចំយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងគឺដូចដែលអ្វីដែលពីមុនមកដែរយើងបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗតកតងនឹងការប្រកាសសាលក្រមសាលដីកានេះអញ្ចឹងយើងនឹងពឹងថានឹងធ្វើឡើងដូចគ្នាសម្រាប់ថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ចំពោះព័ត៌មានមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដល់វិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដល់ភាគីជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលវិភាគទាននោះគឺមានចំនួនទឹកប្រាក់ $50,000អាមេរិកដើម្បីឲ្យភាគីជាតិនឹងគឺបំពេញបន្ថែមទៅលើគម្រោងថវិការបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះហើយនៅក្នុងគម្រោងថវិការបស់ខ្លួនភាគីជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណជា $6,650,000ហើយភាគីយើងនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ឲ្យថវិកាចំនួន $41,000,000កន្លះបាទហើយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ថវិកាជំនួយនឹងគឺចំនួន$14,000,000ហើយឥឡូវនេះគឺប្រទេសឥណ្ឌាបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន $50,000,000អ
ញ្
ចឹងគឺគម្រោងថវិការបស់ខ្លួនជិតពេញហើយរបស់ភាគីជាតិយើងនៅខ្វះប្រមាណជា$700,000អាមេរិកទៀតដែលក្រុមភាគីពាក់ព័ន្ធនានាបាននឹងកំពុងតែធ្វើការងារដើម្បីគៀងគរនៅជំនួយថវិកានេះដើម្បីបំពេញទៅលើភាគីជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រាប់ភាគីអន្តរជាតិគឺរហូតមកដល់ពេលនេះมันមានបញ្ហាថវិកាអ្វីទេ
អរគុណលោកនិភត្រាដែលបានជម្រាបជូនអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីចុងក្រោយសប្តាហ៍នេះតកតងទៅនឹងគម្រោងរបស់តុលាការកំពូលប្រកាសសាលក្រមតកតងទៅនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ1នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខហើយនឹងការផ្ដល់វិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តពីប្រទេសឥណ្ឌាយើងងាកមកប្រធានបទរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនិយាយអំពីសវនាការលើអង្គហេតុការរៀបការដោយបង្ខំនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅលោកអ្នកនៃភ្នាក់ងារតាសប្តាហ៍នេះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបើកសវនាការលើអង្គហេតុអ្វីខ្លះចា
៎បាទនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដូចអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់ពីដើមគឺការស្ដាប់ការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរបស់អ្នកជំនាញជាជនជាតិជប៉ុនមួយរូបដែលមានឈ្មោះអ្នកស្រីណាកាហ្គាវ៉ាដែលគាត់ជាអ្នកដែលជំនាញខាងផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហា gender នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្នកស្រីណាកាហ្គាវ៉ានេះគឺគាត់បានធ្វើការជួបសម្ភាសជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមរាប់រយនាក់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនហើយបន្ទាប់មកបានសរសេរជារបាយការណ៍និងសរសេរជាសៀវភៅតាក់ទងជាមួយនឹង gender នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយដោយផ្ដោតតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបការដោយបង្ខំហើយដូចអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់អំពីការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះគឺលោកស្រីបានបង្ហាញអំពីសោកនាដកម្មនៃការរៀបការដោយបង្ខំដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ត្រីនិងបុរសហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កូនក្មេងទូចទូចហើយជាពិសេសគឺប៉ះពាល់ទៅដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីហើយបង្កឲ្យមានការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅលើប្រជាជនមួយចំនួនដោយសារតែអង្គហេតុនៃការរៀបការដោយបង្ខំនេះហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយសារតែយើងមានសាកសីមួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានរៀបចំនឹងគឺមានសាកសីម្នាក់ឈ្មោះនឹមអឹមដែលគាត់គឺជាប្រធានក្រុមអ្នកថតរូប នៅមន្ទីរសន្តិសុខស21អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានដើរចេញពីការរៀបការដោយបង្ខំអង្គហេតុនេះមិនទាន់ចប់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែឱកាសនៃការស្ដាប់ការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរបស់សាកសីអំណោយផលអញ្ចឹងគឺយើងបានស្ដាប់សាក់សីមួយផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខស21ដែលលោកនឹមអឹមនេះដែលគាត់គឺជាប្រធានមន្ទីរសំតោសប្រធានក្រុមការងារថតរូបនៅគុកទួលស្លែងអញ្ចឹងគុកទួលស្លែងដែលយើងឃើញថតរូបទូចទូចថតរូបជនរងគ្រោះឬមួយក៏អីហ្នឹងគឺក្រុមការងាររបស់គាត់ហើយលោកនឹមអឹមនេះដែលគាត់ជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងក្រុមការងារផ្ទាល់នៅក្នុងការថតរូបក៏ដូចជាផ្ដិតរូបភាពផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកទោសដែលចូលទៅនឹងអញ្ចឹងគឺគាត់ឡើងមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មកាលពីព្រឹកមិញនេះហើយបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ភាគីខាងជនជាប់ចោតលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនហើយឥឡូវបានបន្តរហូតដល់សហព្រះរាជអាជ្ញាហើយការស្ដាប់សិក្ខាកម្មរបស់គាត់នឹងបន្តនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងទួលនីតិរបស់គាត់និងអ្វីដែលគាត់បានដឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមថតរូបនៅគុកទួលស្លែងបាទហើយអង្គជំនុំជម្រះសប្តាហ៍ក្រោយគឺនឹងវិលត្រឡប់មកការស្ដាប់ការផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៃការរៀបការដោយបង្ខំវិញបាទ
ចាអញ្ចឹងពេលណាទៅបញ្ចប់សវនាការតេតងការបង្ខំរៀបការហ្នឹងចា
បាទយើងរំពឹងថាការបញ្ចប់សវនាការលើអង្គហេតុការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនេះអាចនឹងចប់ឆាប់ពីព្រោះថានៅក្នុងគម្រោងផែនការរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានកំណត់ថានឹងកោះហៅសាក្សីជំនួសសំទោសដើមមនឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលរងគ្រោះដោយការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនេះគឺចំនួន8រូបឡើងមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មសាក្សីចំនួន3រូបឡើងមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនិងការរំលោភសេពសន្ថិវៈហើយនឹងអ្នកជំនាញ2រូបហើយអ្នកជំនាញ1រូបត្រូវបានកោះហៅហើយអញ្ចឹងនៅសល់ប្រមាណអ្នកទៀតទេដែលយើងរំពឹងថាអាចនឹង2ឬមួយក៏3សប្តាហ៍ខាងមុខថែមទៀតហើយប្រហែលជា2សប្តាហ៍ទេមើលទៅពេលវេលាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ទៅគឺអង្គជំនុំជម្រះលោកនឹងស្ដាប់ការផ្ដល់ការធ្វើចេសនកម្មមានន័យថាការបង្ហាញអំពីការរងទុក្ខវេទនារបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជនរងគ្រោះដែលគាត់កោះហៅឡើងមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មធម្មតាហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយរៀបរាប់ពីបញ្ហាផ្សេងៗហើយប៉ុន្តែអង្គជំនុំជម្រះបានរៀបចំឲ្យមានសាវនាការបង្ហាញអំពីការឈឺចុកចាប់ការរងទុក្ខវេទនាទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នោះប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះដើម្បីឈានទៅដល់ការកំណត់ការផ្ដល់សំណងពីព្រោះនៅតុលាការយើងនេះនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងមានសំណងមានសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសុខភាពយើងអត់មានសំណងជាថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ជនរងគ្រោះម្នាក់ៗទេពីព្រោះបើយើងគិតអំពីជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺរាប់លានអ្នកបាទអញ្ចឹងដោយសារតែធនធានយើងមានកម្រិតអញ្ចឹងគឺការកំណត់ផ្ដល់សំណងហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដោយផ្លូវចិត្តហើយនឹងសំណងសមត្ថភាពបាទអញ្ចឹងគឺការជន់រងគ្រោះហ្នឹងគឺគាត់អាចនឹងបង្ហាញអំពីការរងទុក្ខវេទនារបស់គាត់ចេតនាកម្មរបស់គាត់ហើយចុងក្រោយគាត់អាចស្នើសុំសំណងក៏ដូចជាសំណើផ្សេង
ៗចាអរគុណលោកនាយភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺជាឱកាសរបស់ប្រិមិត្តដែលមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងនិយាយអំពីសវនាការលើអង្គហេតុរៀបការដោយបង្ខំក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមិនដឹងថាបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់នឹងធ្លាប់ជួបរឿងរ៉ាវដែលអង្គការខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យរៀបការឬយ៉ាងណាទេបើសិនជាមានសាច់ញាតិឬក៏ខ្លួនឯងផ្ទាល់ធ្លាប់ជួបរឿងនេះចង់ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ឬក៏សួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងនៅពេលនេះគឺលេខ012 9942 102 និង0992 8585 102
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ខ្ញុំចង់និយាយរឿងនេះយូរហើយ
គុំនៅស្ទាក់ស្ទើរសូមទូរស័ព្ទមកឥឡូវនេះតាមរយៈលេខ012 9942 0105 222 102និង0978585 102
មតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាំមុននឹងជើងបន្តជជែកទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តមកស្ដាប់បទសម្ភាសដែលក្រុមការងារយើងបានជួបសម្ភាសប្រជាប្រដ្ឋនៅខាងក្រៅនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមពិសេសតាក់ទងទៅនឹងសវនាការលើអង្គហេតុនៃការរៀបការដោយបង្ខំចា៎ថាតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាសូមជួយស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចា
៎ខ្ញុំមកជំនុំជម្រះសម័យនោះអីបាទអ្នកស្លាប់ស្លាប់បើបាត់អស់ហើយទោះបីកាត់ទោះមកយ៉ាងម៉េចក៏គ្នាអត់បានរស់មកវិញគ្នាស្លាប់បាត់ទៅហើយមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគ្នាទៅធ្វើបាបគ្នាកាលហ្នឹងវាស្លាប់ទៅអស់ហើយណាគ្នាអត់មានបានអីមកត្រឡប់មកវិញគ្នាស្លាប់ហើយប៉ុន្តែថាប៉ុលពតទៅតែកាត់ទោះគាត់កាត់ទោះដែលគាត់ធ្វើបាបប្រជាជនហ្នឹងជំនាន់ប៉ុលពតហ្នឹងដោយថាគេធ្វើបាបយើងកំផឹងទៅហួសអស់ប៉ុន្តែថាក៏បានកាត់ទោះឲ្យវាបានបងប្អូននៃអ្នកស្លាប់នេះក៏យ៉ាងអរខ្លាំង
អេវាហួសហើយអីវាហួសទៅប្រយោជន៍ស្អីកាត់អីតឡាការស្អីតែមាត់ចេះហ្នឹងមាត់គេថាឲ្យជាប់ជាប់មកណាមាត់គេថាមកឲ្យជាប់ហើយទៅតែតែគេហ្នឹងចង់មើលអាណាបង្គាក្រោយខ្នងហ្នឹងណាអារឿងសម្លាប់ខ្មែរហ្នឹងតែអាមេរិកវាដឹងហើយទៅគាត់គាត់ទៅមកធ្វើវាធ្វើអោសាក់សៃណាសាក់សៃរស់ក៏មិនដឹងដែរ
ដាប់ដែរតាកាត់នេះគេជាមានប្រយោជន៍នៅបោតនៅណែនៅណែផ្សេងមិនដឹងហើយជាងថាត្រឹមត្រូវទៅខ្លាចជាងថាត្រឹមត្រូវព្រោះចែកដោយថាថាมันល្អទេប៉ុន្តែសែងចិត្តយើងมันអាចនិយាយបានទេ
បើតាមគំនិតខ្ញុំគឺវាជួយក្នុងនាមជាតឡាកាមួយដែលរយុទ្ធធរវាអាចសម្រាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះឲ្យគេបានស្រាលបន្តិចប៉ុន្តែបើថាបដោតទៅអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងការកាត់ក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យវារឹតតែមានសំណុំរឿងរឹតតែតាមទៅរត់តែធ្វើឲ្យពេលវេលាវារត់តែយូរបើសិនជាពេលវេលាវារត់តែយូរយើងចេះថាជីកកាយជីកកាយវាធ្វើឲ្យអតីតកាលវារត់តែធ្វើឲ្យយើងនៅតែចងចាំនៅជួយចាប់កាប់អតីតកាលវាជាមេរៀនមួយសម្រាប់យើងដែលជាពលរដ្ឋកុំឲ្យយើងដើរជន់លើអតីតកាលបែបនេះទៀត
ចិត្តខ្ញុំថាកាត់នេះអញ្ចឹងក៏ខុសដែរពួកកន្លែងខ្ញុំអត់មានបខំទៅឆ្លាញ់សម័យខ្លួនឆ្លាញ់រៀងខ្លួនបានគេរៀបការអោគេសួរសម័យខ្លួនរៀងខ្លួនមិនមិត្តឯងស្រឡាញ់មិត្តណាប្រាប់គណៈកងមកគេនឹងរៀបអោយចាអញ្ចឹងបានគេរៀបអោយយើងមកថាអត់ទេក៏គេអត់ហ៊ានបខំយើងដែរនេះតាមឋានហ្នឹងចិត្តកែវហ្នឹងខែតកែវហ្នឹងស្រុកផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់ដឹងទេគេលោកគេបខំមិនខុសគ្នាណាណាពតមានខុសគ្នាដែរតា
ពួកយើងនិយាយរៀបការពីសម័យខ្មែរក្រហមដោយបង្ខំមានន័យថាចាប់គូឬក៏មនុស្សដែលយើងមិនស្រឡាញ់បងយើងនិយាយពីសិទ្ធិវិញគឺរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងស្រុងព្រោះដោយសារមនុស្សដែលយើងអត់ស្គាល់មនុស្សដែលយើងមិនស្រឡាញ់ហើយបង្ខំឲ្យរៀបការប៉ុន្តែមួយទៀតបើនិយាយសង្គមខ្មែរយើងវិញគឺឪពុកម្ដាយបង្ខំឲ្យកូនរៀបការមកកូនប៉ុន្តែគាត់ថាកូនខ្លះអាចតវ៉ាបានកូនខ្លះតវ៉ាមិនបានពេលសម័យនោះយើងមិនអាចតវ៉ាព្រោះវាស្លាប់បើតាមខ្ញុំយល់ដូចជាគ្មានជួយអីទេតាមពិតទៅព្រោះអ្នករៀបការគឺរៀបការហើយគ្រួសារខ្លះក៏មានកូនមានអីជាមួយគ្នាទោះបីមិនព្រមរៀបការប៉ុន្តែនៅជាមួយគ្នាតែខ្លះនៅរហូតដល់កូនធំធំអស់ហើយ30 40ឆ្នាំអញ្ចឹងវាដូចជាអត់ជួយអីប្រមាណណាអានេះវាអត់មានអី
រឿងច្បាប់ទៅលាប់ហ្នឹងវាមិនសូវច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែអាការបខំវាតាមក្នុងចិត្តខ្ញុំហ្នឹងណាការបខំតែអ្វីដែលយើងមិនស្រឡាញ់អ្វីដែលពេញចិត្តហើយដល់គេបខំទៅដូចអត់ចូលចិត្តដែរអញ្ចឹងហើយបើបានតែគេដោះស្រាយរឿងហ្នឹងទៅវាដូចជាធូរដូចមិនវងដូចគេចងរឹតរួតក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងហើយរូបកាយហ្នឹងក៏អត់សប្បាយចិត្តដែរមុខមាត់យើងវាមិនសប្បាយចិត្តមានដូចមានបន្ទុកមួយនៅក្នុងខ្លួនអើយអត់ស្រឡាញ់សោះអត់ចង់បានសោះហើយគេចេះតែឲ្យដូចតែខ្លាចគេចេះតែទ្រាំហ្នឹងឯងទ្រាំទទួលលើបើតឡាការយល់ថាអញ្ចឹងល្អហ្នឹងឯងខ្ញុំក៏ស្របតាមនឹងដែរដាក់ការបង្ខំ
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាំមុននេះមិញប្រិមិត្តបានស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋឲ្យក្រុមការងារយើងបានសម្ភាសនៅខាងក្រៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវរៀបការដោយបង្ខំក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនិងការយល់ឃើញអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះលើអង្គហេតុរៀបការដោយបង្ខំក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបងប្អូនខ្លះយល់ថាមានប្រយោជន៍បងប្អូនខ្លះយល់ថាអត់មានប្រយោជន៍នេះតាមការយល់ឃើញរបស់ប្រជាជននៅខាងក្រៅតើប្រជាប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីយើងយល់មិនដែរតើធ្លាប់ត្រូវបានអង្គការខ្មែរក្រហមបង្ខំរៀបការទេឥឡូវនេះយើងសូមជួបប្រិមត្តយើងប្រုပ်សិនចាជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរ
ចា
កូនងាត់ទំនោរ
ចាអឺលោកពូសុកគង់ហ៎ចា
បាទបាទ
ចាអរគុណលោកពូសុកគង់អាយុប៉ុន្មានចា
ខ្ញុំអាយុ60ឆ្នាំហើយចាំនេះ
អរគុណច្រើនលោកពូជំនាន់ប៉ុលពតគេរៀបគេបង្ខំឬក៏អត់ទេបង្ខំរៀបការទេជំនាន់ប៉ុលពតលោករៀបការសម័យប៉ុលពតឬអត់ទេ
មានរៀបដែរខ្ញុំ
លោករៀបការជំនាន់ប៉ុលពតដែរហ
៎បាទណែអញ្ចឹងសម័យប៉ុលពតហ្នឹងកូសាកម្មសង្ឃ័យកណ្ដោប្រទេសទី3ហើយ
អញ្ចឹងអូនលែងលះគ្នា
ហ៎បាទខ្ញុំនិយាយរៀបរាប់ប្រាប់ណ
ែសុំខ្លីមកលោកពូចា
បាទកាលហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំនិងម្ដាយគាត់គេដូនមួយបកកើត
ចា
ដូនមួយបកកើតអញ្ចឹងគាត់ឆ្លាញ់គ្នាគាត់តាំងពីក្មេងមក
ចា
តែអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ដឹងអត់ឆ្លាញ់ដែរកាលហ្នឹងពរិយាខ្ញុំនឹងគេធ្វើគ្រូកុមារហើយខ្ញុំនៅកងចល័តហើយម្ដាយពុកក៏គាត់ទៅស្នើអង្ការឲ្យខ្ញុំរៀបការទៅមានអង្ការចាប់រៀបវិញខ្ញុំ
ចាមានន័យថាឪពុកម្ដាយយល់ព្រមចា
ហើយដល់អញ្ចឹងតកណាយើងព្រមហើយព្រមណា
ចា
គាត់និយាយថាបើយើងព្រមត្រូវតែព្រមតាមគេ
តើលោកព្រមទេ
ខ្ញុំព្រមតាមគេដែរបង
អូព្រមតាមឪពុកម្ដាយ
ខ្ញុំព្រមរួមរៈមួយនេះណា
ចាខ្ញុំមិញលោក
ចា
មានន័យថាលោកមានសំណាងដែរដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់លោកជាអ្នកស្នើទៅអង្គការឲ្យលោករៀបការជាមួយស្ត្រីដែលជាចរូនមួយមែនទេ
បាទដោយសារគាត់ឆ្លាញ់គ្នាគាត់តាមក្មេងមកអ៊ំខ្ញុំហ្នឹង
ចា
ថ្ងៃក៏នៅក្រៅឲ្យគាត់ឆ្លាប់ហើយ
ហើយលោកបាយគ្រូសាដែលរៀបការជំនាន់ពលពតហ្នឹងហើយណោះ
បាទអរគុណខ្ញុំមានហ្នឹងហើយដល់ខ្ញុំអត់ទៅពេញចិត្តនេះទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើម្ដាយឪពុកគាត់ស្នើអង្គការហើយអង្គការក៏ដាក់កំណត់មកយើងវិញណា
ចា
គាត់ថាអញ្ចឹងកាលណាអង្គការអត់ឲ្យចំអត់មិត្តឯងរៀបឧស្សាហ៍ទេតខែក្រោយមួយទៀតប៉ុន្តែដល់មិត្តឯងណៃអស់ម៉ែឪស្នើមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំព្រមរៀបឲ្យប៉ុន្តែធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំបងអង្គការអង្គការឲ្យធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌគឺកាលណាយើងបដិញ្ញាយកគ្នាមិនបែកបាក់គ្នាឲ្យរួមរៈអីជាមួយហោហាយណា
ចា
តែខ្ញុំមិនចង់អីមិនចង់រួមអីមួយគ្នាទេគាត់នឹងវាមិនទៅចង់បានផងគាត់នឹងអត់ទៅឆ្លាញ់ដែរប៉ុន្តែគេបងប្អូនឯងណាស់ដែរ
ចា
ដល់ក្រោយមកក៏អត់ទៅពេញចិត្តគ្នាអង្គការរួមរឿងក្រៅណាក៏ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំហាងដូចតំណាងដែរទី2គឺចង់ឲ្យយកអ្នកផ្ទះណែខ្ញុំគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំគឺទៅវាយចោល
ចា
គេដាក់កំហុសលើគាត់ខ្លាំងជាងប្រកបវាបកែក
ចាអរគុណច្រើនលោកពូខ្ញុំយល់អំពីសាច់រឿងរបស់លោកពូថ្មីត្បិតថាលោកពូមិនបានអង្គការជាអ្នកបង្ខំឲ្យលោកពូរៀបការទេគឺឪពុកម្ដាយត្រូវដោយគ្នាស្នើទៅអង្គការប៉ុន្តែឥឡូវនេះដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគេជំនុំជម្រះលើអង្គហេតុរៀបការដោយបង្ខំមានប្រជាជនច្រើនណាស់ដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងក្នុងនោះក៏លោកចាត់ទុកថាត្រូវបានបង្ខំដែរព្រោះឪពុកម្ដាយស្នើខ្លាចគេយកទៅសម្លាប់អីអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះតើលោកយល់ឃើញមិនដែរចំពោះសាវនាការនឹងសម្រាប់លោកអាចប៉ះប៉ូវផ្លូវចិត្តលោកបានខ្លះទេសាវនាការមារយៈនេះអស់ប៉ែជើងមួយខែណាចា
អូសាវនាការិកាសួរចម្លើយបោះបោះណែខ្
ញុំ
អង្គហេតុនេះខ្ញុំព្រោះថាខ្ញុំឃើញថាมันទៅខឹងអីទេព្រោះបើគិតតាមធម៌ប្រសាមសម្ពុទ្ធណា
ចា
ខ្ញុំមិនឃើញថានេះជាផលកម្មរបស់ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងទេ
ចារ
បស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអស់នេះយើងកុំឲ្យទៅខឹងអីធ្វើម៉េចកម្មផលរបស់យើងទី1ហើយទី2ទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យទៅលោកអ៊ំលោកអ៊ំនៅរស់ពីរនាក់ហ្នឹង
ចា
សូមមេត្តាអ៊ំនឹងពិចារណាឲ្យជ្រៅបន្តិចព្រោះអ៊ំនៅនយោបាយយូរហើយ
ចា
អញ្ចឹងថាអ៊ំនយោបាយជើងចាស់តែខ្ញុំនៅក្មេងៗលឺនៅបីលបាយគាត់យល់ខ្ញុំកុំអត់ឯង
ចា
កុំអត់ឯងនឹងការឆ្លើយ
ឲ្យឆ្លើយកាប់ពិតណា
ចាចង់ប្រជារដ្ឋភាគច្រើនគឺចឹងហ្មងទៅក្នុងពុទ្ធថាឲ្យគេកណិតគាត់ចៅនេះដែរគេមិនមែនចាត់ទុកគាត់ទៅជាត្រូវទេ
ចា
គេក៏គាត់តែគាត់ក៏នៅទៅគណីបណាមួយមិនខានគេចង់បងប្អូនគ្នាអ្នកណា
ចាលោកពូឆ្ងល់ហ៎គ
ាំខ្លាច
ចាលោកពូឆ្ងល់ហេតុអីបានជំនន
់ចាមិនអត់គ្រប់គ្រងទេតែលោកខ្ញុំខ្ញុំគ្រប់គ្រងគាត់វិញបើទៅគាត់ឆ្លើយត្រង់ជាប្រសិនថាមិនអោយយកគាត់ទៅណាទេឲ្យគាត់គាត់ទៅជួបទូលនយោបាយទៅ
ចាលោកពូឆ្ងល់ហ៎ថាហេតុអីបានជំនន់ប៉ុលពតហ្នឹងគឺជាតែបង្ខំចាលោកពូឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជំនន់ប៉ុលពតគឺជាតែបង្ខំឲ្យមនុស្សអត់ស្រឡាញ់គ្នាអត់ស្គាល់គ្នាៀបការអញ្ចឹងពូ
ទេចាអានឹងជាគោលការណ៍របស់អង្គការគេធ្វើយ៉ាងឯងអង្គការគេធ្វើដើម្បីបានលេសសម្រាប់មនុស្ស
អូចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូ
លេសមានគ្រប់សពទាំងអស់របស់ខ្ញុំមកអត់មានពេលនិយាយមានពេលខ្ញុំនិយាយឲ្យអ្នកស្រីតាប់ឲ្យបាន2ម៉ោង3ម៉ោងអានឹងលេស
ចាចាំថ្ងៃណាពូចូលមុនម៉ោងតិចមកខ្ញុំឲ្យលោកពូនិយាយបានច្រើនចាអរគុណច្រើនលោកពូណាដែលសារពេលវេលាយើងអស់ហើយអញ្ចឹងលោកគ្រាន់តែចង់សនំពរឲ្យលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផននិយាយការពិតថាហេតុអីបានជាជំនាន់ហ្នឹងបង្ខំឲ្យរៀបការប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងតិចហើយថាជាលេសមួយសម្រាប់គេយកប្រជាជនទៅសម្លាប់នៅពេលដែលគេបដិសេធមិនព្រមរៀបការណាចាអរគុណច្រើនលោកពូចាជំរាបលាចាអរគុណលោកនេះពេលណាយើងនៅសំណួរយើងជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងសមការលើអង្គហេតុបង្ខំឲ្យរៀបការនេះថាតើស័ក្តិសិទ្ធិអ្នកជំនាញដែលឡើងផ្ដល់សិក្ខាកម្មហ្នឹងនឹងជួយអ្វីខ្លះទៅដល់តឡាការនៅក្នុងការដាក់បន្ទុកទៅលើជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនចា
៎បាទតាមពិតយើងអាចនិយាយថាអ្វីដែលអ្នកជំនាញគាត់និយាយនៅក្នុងសាលសវនាការគឺដាក់បន្ទុកទៅលើជនជាប់ចោតទេវាជាការយល់អ្វីដែលអ្នកជំនាញគាត់ឆ្លើយនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដែលព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលផ្ដល់នៅមូលដ្ឋានគ្រឹះដល់ចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះដើម្បីយកទៅពិចារណាថាតើអ្វីដែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកជំនាញដែលគេសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងតើវាមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាអ្វីដែលគេយល់ឃើញអ្វីដែលគេរកឃើញហ្នឹងតើវាមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងអង្គហេតុដែលកើតឡើងឲ្យអត់រឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអត់ដូចជាការរៀបការដោយបង្ខំដូចអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាតំបន់ខ្លះអត់មានបង្ខំទេតំបន់ខ្លះចាប់បង្ខំអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមស្ថានភាពនៃការរៀបការនេះគឺវាមានស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគឺការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកជំនាញនេះគឺបានផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនទៅដល់ចៅក្រមនៅក្នុងការពិចារណាពីព្រោះមានតែអ្នកជំនាញទេដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបកស្រាយក៏ដូចជាពន្យល់ថាតើមូលហេតុអីបានជាគេចាប់បង្ខំឲ្យរៀបការថាតើហេតុអីបានជាគេប្រើកងឆ្លប់ដើម្បីតាមដានអញ្ចឹងគឺសាក់សីឬមួយក៏ជន់រងគ្រោះគាត់និយាយនឹងរឿងអ្វីដែលគាត់បានជួបប្រទះបានលឺបានឃើញដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែគាត់គ្មានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើអ្វីដែលជាផុសតាងការឡើងនឹងទេមានតែអ្នកជំនាញទេដែលអាចធ្វើការវាយតម្លៃក៏ដូចជាផ្ដល់នៅការវិភាគការយល់ឃើញរបស់គាត់ដើម្បីជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យជនសំទោសចៅក្រមនឹងគាត់អាចមានព័ត៌មានកាន់តែច្រើនថែមទៀតមានន័យថាប្រភពច្រើនចុងក្រោយគាត់ធ្វើសំយោគទៅលើផុសតាងទៅលើព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបាននឹងថាតើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងវាស៊ីសង្វាក់គ្នាអត់ជនរងគ្រោះគាត់ថាចាប់បង្ខំអ្នកស្រាវជ្រាវគាត់ថាចាប់បង្ខំហើយដល់ពេលទៅមើលគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមតើវាយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងបើសិនជាចំណុចទាំង3នេះវាស៊ីសង្វាក់គ្នាគេអាចសន្និដ្ឋានចុងក្រោយមួយថាតើការរៀបការនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងភាកច្រើនដោយការចាប់បង្ខំឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបើមានគោលនយោបាយមានការយល់ឃើញមានសាក្សីដែលជាផុសតាងអីផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចនិយាយថាអ្វីដែលអ្នកជំនាញគាត់ផ្ដល់ទៅឲ្យនឹងគឺជាព័ត៌មានមួយដែលរួមទាំងអស់ចំណែកឯចៅក្រមគាត់ជាអ្នកដែលវាយតម្លៃទៅលើផុសតាងទាំងអស់ទៅលើព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនសុទ្ធតែព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដោយអ្នកជំនាញហ្នឹងសុទ្ធតែប្រើប្រាស់ទាំងអស់ទេគឺទាល់តែផុសតាងដែលនិយាយទៅហ្នឹងឯកសារដែលនិយាយទៅហ្នឹងវាស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងផុសតាងផ្សេងៗទៀតណា
អរគុណលោកនីភេត្រាដែលពេលវេលាយើងអស់ហើយលោកមានអ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ពិសេសតើទៅនឹងការចូលរួមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋក្នុងដំណើរការស្លាក្ដីចា៎ប
ាទយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អាជ្ញាធរក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានព្យាយាមនៅក្នុងការធ្វើដំណើរមកកាន់សាលាក្តីជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តផ្សេងៗនៅក្នុងនោះនៅសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ច
ា
៎មកទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលក្នុងមួយថ្ងៃនឹងគឺមានចំនួន300នាក់អញ្ចឹងពី3ខេត្តនេះហើយរយៈពេល4ថ្ងៃគឺយើងមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ chiêng mà pon pi rồi nhẹ vì phù dương ao cô qua cọt bay rồi nhẹ men bên tai bóng ôm chiều vào đó khác cọt chào vào rõm cứ cọt bàn thưa đầm nào chỉ mùi đáy với thưa ao chùm núi nâng lơ bên tai tụ bay chỉ lơ khỏi dương nơi tại xóa cung cọt chỉ nịch này chẳng bờ sân chỉ bóng ôm chiều vào đó trong tam đan tầm nào cá sau nào cá thì mùi ai sẽ đập vịt chúc rồi pi này để dương sai chia vịt chám nơi riêng rồi thay vào hoa pi mau vào mùi đào mau pel hai nâng bóng ôm chiều vào đó xây tiết để cọt chào vào rõm cọt ai tẹt tôn mà dương nhóm đầm bay thưa đầm nào mà chưa luôn đầm nào tẹt sẽ lại cách nơi sẽ lại đây mai có hóm nâng tơ căn bằng chương ấy hay nâng cục tu sai hay ai tu sắp mà dương khi nhóm bán tam giả lấy tu sắp sôn đập pí buôn rồi bảy sập
bảy mà rồi hai sập mười ba nhưng khi tham bạch chấp bón đấy sai mua miền ca chà bà ram tẹt tôn tận nâng đầm nào ca chấm đầm chụp đẹp đất miền đất nông mai có hóm hai miền ở bom miền nông sọc bay để ban chà bà ram chấm bên sạc đây mai có hóm đôi chia cả sai nông bình po cái hạt tầm po mà đôi bom miền sài gòn chỉ riêng có miền chấp sai đá hai nâng cái hạt tầm po là bò với trụ axit đấy có miền chấp sai phong đài cho ao con trai lục này phe tra này nông bị sạc đây mai có hóm để ban ở bạc cả ao nhịp chấm ban sưu sưu ច្រើនទៅកាន់លោកហើយអគុណប្រិមិត្តដែលបានទូសាប់ចូលរួមនិងស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដើមដល់ចប់នេះខ្ញុំសូមអភ័យទោសបើសិនជាការជជែកទៅមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទោះបីយ៉ាងណាសូមប្រជាពលរដ្ឋរងចាំតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងដែលមានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សចារយៈពេល1ម៉ោងពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ល្ងាចសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនភាក្រុមការងារនិងលោកនាយភត្រាសូមអគុណសូមជម្រាបលា